στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζάχος. Κύριε Παπαζάχο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και εσάς, κουρατά στην Κρέντερ.
Προκαλεί μεγάλο σοκ, κύριε καθηγητά, ο αριθμός των νεκρών που είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω. Μιλάμε για νεκρούς σε δύο χώρες, σε Συρία και Τουρκία. Ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, το εστιακό βάθος και η ένταση του σεισμού ή αυτό συνδυαστικά με την κατάσταση των κτισμάτων σε αυτές τις δύο χώρες?
Τρεις παράγοντες, είναι δύο, είναι αυτοί που είπατε. Ο ένας είναι το μέγεθος του σεισμού, μιλάμε για ένα τεράστιο σεισμό, ένα σεισμό ο οποίος έχει εξωφρενικά ποσά ενέργειας. Ένα σεισμό στους 7,5, 7,8 μάλλον, έχει περίπου 400 φορές την ενέργεια ενός εξάρι. Που να είσαι ισχυρός σεισμός, έτσι. Συνεπώς ήταν πολύ, δηλαδή είναι 400 φορές δυνατότερος από το σεισμό στο Ακαλοκόρι, να το πούμε έτσι απλά. 400 φορές μεγαλύτερη ενέργεια, να το συγκρατήσουμε στο μυαλό μας. Κρατάει πάρα πολύ περισσότερο, δεν κρατάει μερικά δεύτερα, κρατάει ένα λεπτό. Τεράστια διάρκεια.
Ένα λεπτό.
Ο σεισμός του Τοχόκου, ο Ινιάρης, κράτησε 4,5 λεπτά στο Τόκιο.
4,5 λεπτά. Γιατί έχουμε συνηθίσει σε λίγα δευτερόλεπτα που φαντάζουν φιάλτη.
Έχουμε συνηθίσει τα εξάρια του ελληνικού χώρου. Τα εξάρια, 6,5 είναι 3, 4, 5, 10, 15 δευτερόλεπτα οι πιο μεγάλοι σεισμοί. Τα 6,8 ας το πούμε. Το 7,8 είναι τεράστιο. Είναι κατά ένα λεπτό. Κρατάει 45-50 δεύτερα. Ο Νιάρης κρατάει 5 λεπτά σε κάποια απόσταση. Αυτή είναι η διάρκεια με την απόσταση. Αλλά 5 λεπτά είναι ένας απίστευτος χρόνος. Νομίζω ότι περνάει μια αιωνιότητα όταν πονιάζει για 5 λεπτά.
Καλά, και το ένα λεπτό που ήταν η διάρκεια του συγκεκριμένου σεισμού στην Τουρκία, πάλι μεγάλη διάρκεια είναι.
Εξωφρενική διάρκεια για αυτόν τον σεισμό. Άμα δείτε τα βίντεο, θα δείτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, η ισχυρή κίνηση είναι λίγο λιγότερη. Αλλά άμα δείτε τα βίντεο, θα δείτε οι άνθρωποι που κοιτούν και λένε, καταλαβαίνεις από τις εκφράσεις του, δεν θα τελειώσει ο σεισμός. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο που υπάρχει, αυτό που είπατε, η ποιότητα των τεχνικών κατασκευών, και υπάρχει και ένα τέταρτο στοιχείο που σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις πόλεις είναι χτισμένες σε λεκάνες και κοιλάδες, όπου για λόγους γεωλογικούς υπάρχουν πολλές φορές ενισχύσεις των σεισμικών κινήσεων, και αυτές οι ενισχύσεις κατά τόπους ή τοπικές γεωλογικές συνθήκες σε σχέση με τις συνθήκες π.χ. θεμελίωσης, με φαινόμενα ρευστοποίησης κτλ. Μπορούν να οδηγήσουν πιο εύκολα σε αστοχία των κατασκευών. Είναι λοιπόν ένας συνδυασμός παραγόντων, ιδιαίτερος σεισμός, πολύ μεγάλος, μεγάλα μεγέθη, μεγάλη διάρκεια, ενισχύσεις τοπικές, κακές κατασκευές, έλλειψη αντισεισμικής προστασίας, αντισεισμικής επάρκειας σε μια περιοχή φτωχή και ταλαιπωρημένη από πολέμους την τελευταία 20 ετία, η οποία προφανώς οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα.
Και με μεγάλης έντασης μετασεισμούς, κύριε Παπαζάχο. Δεν ξέρω, διάβαζα μάλιστα ότι δεν είναι σαφές ακόμη αν τα 7,8 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, ή πλέον είναι σαφές αυτό?
Ότι είναι κύριος σεισμός είναι. Και 7,5 κύριος σεισμός είναι, γιατί έγινε σε άλλο ρήγμα.
Α, μάλιστα.
Με την κλασική έννοια, είναι σε άλλο ρήγμα, το οποίο έχει γίνει σε άλλη περιοχή, 100 χιλιόμετρα περίπου από το επίκεντρο του σεισμού. Μιλάμε για ένα σεισμό
το οποίο όμως φαντάζομαι συνδέεται με τον αρχικό σεισμό. Θέλω να πω, ενεργοποιήθηκε κατόπιν του προηγούμενου σεισμού ή είναι τυχαία σύμπτωση?
Όχι, προφανώς και συνδέεται και επηρεάζεται. Προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά μιλάμε για μια άλλη ρηξηγενή ζώνη. Κατά συνέπεια, δεν είναι τόσο απλό το θέμα αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μετασεισμό με την πολύ γενικευμένη έννοια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν και άλλα ρήγματα στην περιοχή και άλλα κομμάτια του ιδίου ρήγματος που έχουν δραστηριοποιηθεί και τα οποία δεν ξέρουμε αν θα κάνουν σεισμό στη συνέχεια. Άρα δεν είναι τόσο απλή κατάσταση εκεί πέρα. Δεν είναι ακόμα, μπορεί σε δύο μήνες από το κομμάτι προς την Αντάκια να σπάσει με ένα σεισμό 7 και να έχουμε πάρει μια τραγική κατάσταση.
Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται απίστευτα μεγάλος ο αριθμός των νεκρών. Έχω όμως κοντή μνήμη σε αυτά τα θέματα. Καλύτερη μνήμη έχετε εσείς. Δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί με κάποιον άλλο σεισμό τόσο πολύ νεκρό.
Εντάξει, τώρα ο σεισμός του Ρετζιτζάν του 1939, ο οποίος έγινε στο ίδιο ρήμα πολύ πιο ανατολικά, είναι ένα σεισμός με παρόμοιο αριθμό θυμάτων σε μια εποχή η οποία, δηλαδή μιλάμε εκείνη την εποχή, η εκτίμηση του Ρετζιτζάν ήταν γύρω στις 33.000 νεκρούς.
άλλες τελείως συνθήκες όμως τότε.
Όχι, είναι το 1939, δεν είναι πολύ διαφορετική η δόμηση, ξέρετε. Να μην πω ότι το 1939 υπήρχαν λιγότερα ψηλά κτίρια. Υπήρχαν φυσικά πολύ κακοκατασκευασμένα χαμηλά κτίρια, αλλά όλη η τουρκική επαρχία έχει ακόμα τέτοια κτίρια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκείνος ο σεισμός του 1939 είχε 33.000 νεκρούς στην Ανατολική Τουρκία. Πιο βορειοανατολικά, περίπου σε μια απόσταση, φανταστείτε, 300-300 χιλιόμετρα προς τα βορειοανατολικά. Συνεπώς, δεν είναι. Με συγχωρείτε, δεν είναι κάτι περίεργο η αντίστοιχη στιγμή και με αντίστοιχους αριθμούς θυμάτων. Τότε οι τραυματίες ξεπεράσαν τους 100.000. Η ανθρωπιστική κρίση ήταν τεράστια και μιλάμε λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα.
Έχουν ξαναγίνει τέτοιες σεισμοί στην περιοχή και σε ιστορικούς χρόνους μπορώ να σου πω πολλούς άλλους παρόμοιους σεισμούς στο ίδιο ρήγμα. Το σεισμό του Αλέπο το 1822, το σεισμό του Αμίχ το 1872 που είχε 2.000 νεκρούς ασύνορικες σειρές περίπου σε μια περιοχή λίγο πιο νοτιοανατολικά. Υπάρχουν τέτοιες σεισμοί κατ' επανάληψη οι οποίοι έχουν χτυπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή και οι οποίοι έχουν προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις, έτσι.
Σε περίπτωση όμως.
Ο σεισμός του Αλέπο που ήταν πιο κοντά στη Συρία. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι είναι θολή η εικόνα. Οι εκτιμήσεις λένε μεταξύ 20 και 60.000 νεκρών.
Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο μπορούν να μειωθούν, βέβαια προτού προχωρήσω τη σκέψη μου σε αυτό, να πούμε ότι εξίσου επιβαρυντικός παράγοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο αρχικός σεισμός τους έπιασε στον ύπνο στην ουσία, έτσι. Επομένως υπάρχει και πολύ διαφορετική αντίδραση, κυριολεκτικά λέω τους έπιασε στον ύπνο.
Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ διαφορετικό. Και αν τα σχολεία ήταν γεμάτα, δεν αστοχίσαν σχολεία στην περιοχή. Και αν οι κάτοικοι ήταν στις δουλειές τους, δεν θα αστοχούσαν.
Μόνο απλά έχω την αίσθηση ότι τα αντανακλαστικά είναι λίγο πιο γρήγορα σε περίπτωση που είσαι ξύπνιος.
Ναι, αλλά παρόλο που έχετε δίκιο, γιατί κάποιες πολυκατοικίες καταραίουν αρκετά αργότερα και όντως η αντίδραση είναι πιο νωρίς. Συν το ότι υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι όταν είναι μέρα δουλεύουν στο πεδίο. Η φύση της εργασίας τους είναι τέτοια, εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ανοιχτούς χώρους και σίγουρα γενικά οι σεισμοί την ημέρα έχουν πιο περιορισμένες συνέπειες. Καμιά φορά όμως μπορεί να συμβεί και το ανάποδο και αναφέρομαι κυρίως σε χώρους συνάστασης κοινού, γιατί ειδικά τα σχολεία στην Τουρκία ούτε αυτά έχουν καλή φήμη. Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα παιδάκια μαζεμένα στα σχολεία το πρωί εκεί πέρα και να είχαμε αρθρώες καταρρεύσεις σχολείων.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω τι θα ήταν χειρότερο. Δηλαδή, καμιά φορά το καλύτερο σενάριο μπορεί κατά περίπτωση να είναι και πολύ δυσμενέστερο.
Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, επειδή μιλάμε για δύο χώρες.
Συγγνώμη, ναι. Απλώς να επιμείνω σε αυτό εδώ. Να σας θυμίσω ότι το 2006 ο σεισμός του Μολίζε στην Ιταλία. Το 2002, με συγχωρείτε, ο σεισμός του Μολίζε στην Ιταλία. Γκρέμισε μόνο ένα σχολείο και σκότωσε 26 από τα 51 παιδιά του σχολείου μαζί με έναν από τους δασκάλους τους. Και μιλάμε για ένα σχολείο που έγινε σε πρωινή ώρα, σε ώρα εργάσιμη.
Ναι.
Κανένα άλλο κτίριο στην περιοχή δεν κατέρευσε. Κατέρευσε μόνο το σχολείο της πόλης Σαν Τζουλιάνο, στην Πούλια. Και σκότωσε μόνο παιδάκια. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή ότι σε εργάσιμη ώρα τα πράγματα είναι απαραίτητα καλύτερα. Σε αυτό ένα πολύ χαριστικό παράδειγμα που αν είχε γίνει βράδυ δεν θα είχε σκοτωθεί κανένα στην περιοχή. Όσο
σωστά,
μάλλον
ναι.
τα μισά παιδιά το χωριού στο συγκεκριμένο χωριό.
Πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε. Και ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αυτό ξεκίνησα να λέω πριν. Υπάρχει εικόνα πόσο διαφορετικός θα ήταν ο αριθμός των θυμάτων αν η Συρία και η Τουρκία ήταν χώρες που ακολουθούσαν πιστά τον αντισεισμικό σχεδιασμό και δεν υπήρχαν τόσα παλαιά κτίρια όσο υπάρχουν τώρα?
Τραγικά μικρότερος ο αριθμός. Δεν χρειάζεται πολλά παραδείγματα. Σκεφτείτε τον πρόσφατο σεισμό της Σάμου.
Ναι.
Η Σάμος είχε δύο νεκρούς, τα δύο παιδάκια που χάθηκαν από το ατυχές σεισμικό γεγονός.
Την κατάρρευση ενός.
Εξαιτίας όμως κατάρρευση ενός εγκαταλελειμμένου τύπου.
Σωστά, δηλαδή δεν ήταν καν στο σπίτι τους τα παιδιά, ήταν διερχόμενα.
Και αν ήμασταν λίγο σοβαροί και δεν είχαμε εγκαταλελειμμένα κτίρια, δεν είχαν σκοτωθεί ούτε αυτά. Στην Τουρκία, στα 80 χιλιόμετρα μακριά στην Σμύρνη, είχαμε δεκάδες νεκρούς από πολυκατοικίες που αστόχησαν. Στα 80 χιλιόμετρα μακριά και στην Σάμο είχαμε περιορισμένες επιπτώσεις. στο Αρκαλοχώρι. Οι επιταχύνσεις που δέχτηκε το Αρκαλοχώρι είναι εξωπραγματικές. Είναι 2,5 φορές πάνω από την τιμή σχεδιασμού των κτηρίων στην Κεφαλονιά, στην πιο σεισμική, Ζάκη το Λευκάδα, στην πιο σεισμική ζώνη του ελληνικού χώρου. Mm-hmm. Έγιναν βλάβες στο Αρκαλοχώρι. Αλλά δεν είχαμε 100 στο Αρκαλοχώρι. Δεν είχαμε νεκρούς παντού να σκοτώνονται.
Ναι.
Παρόλο που τα κτίρια και κυρίως τα νέα κτίρια στο Αρκαλοχώρι, τα σύγχρονα κτίρια δεν πάθανε σχεδόν τίποτα. Είχαμε βλάβες κυρίως στα πιο παραδοσιακά μικρότερες ικανότητες κτίρια. Βέβαια ήταν και μικρός ο σεισμός, έτσι. Δεν ήταν ένα σεισμός με τόσους πολλούς κύκλους, δεν κράτησε ένα λεπτό, κράτησε λίγα δευτερόλεπτα.
Λίγα δευτερόλεπτα, αλλά βέβαια με χαμηλό εστιακό βάθος.
Χαμηλό εστιακό βάθος και αυτό στην Τουρκία, χαμηλό εστιακό βάθος εκεί. Mm. Δηλαδή, το πρόβλημα στο Αρκαλοχώρι ήταν ότι το κομμάτι του ρήματος στο Μεγάλο έφτασε ακριβώς κάτω από το χωριό και έδωσε εξωπραγματικές σεισμικές κινήσεις. Παρά τα αυτά προσπαθώ να πω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε και τόσο άσχημο δομικό ρευστό, δεν έχουμε και τον καλύτερο και τα περιπτώσεις είναι πολύ 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 πιο περιορισμένες. Σε αυτές τις περιοχές έχουμε πολλαπλασιασμό των θυμάτων εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου του τρόπου δόμησης.
Όταν ένα οίκημα κατασκευάζεται βάσει του αντισεισμικού σχεδιασμού, για ποια ένταση σχεδιάζεται? Δηλαδή
αυτό
μέχρι
ρυθμίζεται από τον αντισεισμικό κανονισμό που είναι νόμος του ελληνικού κράτους, mm-hmm. ο οποίος προβλέπει σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου σε ποιο επίπεδο πρέπει να χτίσουμε. Έτσι
α, διαφέρει άμα δηλαδή ανά περιοχή, αυτό μας λέτε, δεν είναι ενιαίο σε όλη τη χώρα.
Η Κρήτη, ας πούμε, στο μεγαλύτερο της μέρος είναι στη ζώνη 2 του ελληνικού χώρου, στην διάμεση ζώνη. Νομίζω όλη η Κρήτη είναι στη ζώνη 2, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Η Κεφαλονιά, η Ζάκα και η Κλεφάνα ανήκουν σε μια ξεχωριστή ζώνη και άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου ανήκουν στη ζώνη 1.
Άρα η ζώνη 2 για πόση ένταση είναι?
Αν θυμάμαι καλά, η τιμή επιτάχυνση είναι 0,24%, δηλαδή 24% της επιτάχυνσης βαρύτητας. Δεν μας ενδιαφέρει το μέγεθος σεισμού, γιατί ένας μικρός σεισμός κοντά και ένας μεγάλος σεισμός μακριά μπορεί να παράγουν παράνομες κινήσεις. Είναι σαν να βάλεις ένα σπίρτο 2 εκατοστά από το χέρι σου ή μια φωτιά 1 μέτρο από το χέρι σου.
Μάλιστα.
Άρα δεν παίζει μόνο το μέγεθος σεισμού, παίζει και η απόσταση. Προφανώς παίζει ρόλο και η διάρκεια, αλλά έχουμε εικόνα του τι σεισμοί γίνονται σε κάθε μια περιοχή και πώς αυτό τροποποιείται. Λοιπόν, υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος προβλέπει ένα μέσο επίπεδο και έχει και άλλους μηχανισμούς. Η μηχανική συνάδελφή μας, κακώς προτατεμένα, ένας μηχανικός όπως θα πει πολύ καλύτερα, που εξασφαλίζουν την επάρκεια αντοχή. Το θέμα είναι η εφαρμογή των μηχανισμών και των κανονισμών και η τήρησή τους. Γιατί όπως ξέρετε στην Κρήτη υπάρχει πιθανότατα ο μεγαλύτερο ποσοστό αφαίρετων κατοικιών από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ελληνικού χώρου. Οι οποίες αφαίρετες κατοικίες που έχουν νομιμοποιηθεί, πολλές από τις οποίες έχουν χτιστεί χωρίς επίβλεψη, χωρίς αντισεισμικό σχεδιασμό, χωρίς μηχανικό, χωρίς κάποια επάρχεια. Και έχουμε μεγάλες περιοχές στις κρητικές πόλεις αλλά και στην επαρχία, οι οποίες έχουν τέτοια κτίρια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, καθώς και τα παραδοσιακά χωριά της Κρήτης, τα οποία πολλά από τα οποία επειδή δέχονται αναρεά διαστήματα σεισμούς, έχουν κατοικίες παλιές, οι οποίες δεν συντηρούνται, είναι το κόσμο σιγά σιγά σε μεγάλο βαθμό έχει φύγει ή και φεύγει από την ύπαιδρο, με αποτέλεσμα όταν γίνεται σεισμός να είναι πολύ πιο ευάδοτα. Έχουμε δηλαδή συγκεκριμένες δομικά προβλήματα στην Ελλάδα, τα οποία πρέπει να εστιαστούμε.
Και βέβαια να επισημάνουμε σε ό,τι αφορά σε αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τίθεται σε κίνδυνο μόνο ο ιδιοκτήτης του οικίματος που είτε είναι αυθαίρετο και δεν έχει κατασκευαστεί με τα προβλεπόμενα, είτε είναι ετοιμόρροπο και δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για την επισκευή του. Αποτελούν κίνδυνο και για αυτούς που μπορεί να περνάνε εκείνη την ώρα από το σημείο ή και για παρακείμενες κατοικίες στις οποίες μπορούν να καταλήξουν τμήματα των οικημάτων αυτών που είναι ετοιμόρροπα.
Ασφαλώς, γι' αυτό και όταν δίνουμε οδηγίες σε κατοίκους μετά από μετασυσμικές ακολουθίες, μια από τις πρώτες οδηγίες είναι να αποφύγουν την οποιαδήποτε κατοίκηση και προσέγγιση σε χώρους με ετοιμόρροπα ηχήματα κτλ. Σας αναφέραμε πριν από λίγο το θέμα με τα παιδάκια στη Σάμμο. Έτσι, μια απίστευτη κατάσταση.
Ναι. Και σε αυτό τώρα, κύριε Παπαζάχου, θέλω να ρωτήσω, διότι είμαστε μια σεισμογενής χώρα που έχουμε συνηθίσει στους σεισμούς, αλλά δεν ξέρω πόσο εν τέλει εκπαιδευμένοι είμαστε στην ορθή αντίδραση όταν εκδηλώνεται το φαινόμενο αυτό. Εν τέλει, αν είμαστε σε ένα σπίτι το οποίο έχει κατασκευαστεί βάσει του αντισεισμικού σχεδιασμού, τι είναι πιο ασφαλές, να τρέξουμε να βγούμε έξω ή να παραμείνουμε σε ένα σημείο του σπιτιού το οποίο κρίνεται ασφαλές?
σε καμία περίπτωση να μην τρέξουμε να φύγουμε έξω. Αυτό είναι εγκληματικό, γιατί κίνδυνο αφού δονείται το έδαφος, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε με ασφάλεια. Πέφτουν αντικείμενα, κινδυνεύουμε να τραυματιστούμε από πτώσεις αντικειμένων. Το βασικό συνθήκιο εκείνη την ώρα είναι για λίγα δευτερόλεπτα, όσο κατάλληλο όμως, να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από αντικείμενα του σπιτιού ή από δομικά στοιχεία, τούβλα, κάποιο δοκάρι που θα στοχεύσει. Κατά συνέπεια, δοκάρι λίγο δύσκολο, αλλά κυρίως τούβλα, σοβάδες και άλλα που θα πέσουν. Σκεφτείτε πόσο τραγικό θα είναι ο σεισμός να μην ρίξει το κτίριο και εσύ να σκοτωθείς επειδή έπεσε ένα τούβλο στο κεφάλι σου και σε σκότωσε. Ή σε τραυμάτισε σοβαρά. Άρα εκείνη την ώρα σκύβουμε, μειώνουμε τον όγκο μας και πάμε και να καλυφθούμε κάτω από ένα αντικείμενο, κάτω από ένα τραπέζι, ένα σταθερό αντικείμενο. Ή δυνατόν τα παιδιά σχολείου αυτή την οδηγία έχουν και στο σπίτι την ίδια οδηγία έχουμε. Να καλυφθούμε κάτω από ένα αντικείμενο, κάτω από το τραπέζι. Αν δεν μπορούμε να καλυφθούμε κάτω από ένα αντικείμενο, θα πρέπει να σκύψουμε όσο καλύτερα μπορούμε να προφυλάξουμε το κεφάλι μας ή αν δεν μπορούμε να τα κινηθούμε. Υπάρχουν οδηγίες που δίνουν π.χ. σε ανθρώπους που είναι αμαία. Ναι. Είναι κάποιος σε ένα κλειστό καροτσάκι, είναι τραυματισμένος. Θα πρέπει να σκύψει, να μειώσει τον όγκο του. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για αυτά στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΚ, τις οποίες ο κόσμος πρέπει να συμβουλευτεί. Είναι με φωτικά σχέδια, τα δείχνουμε και στα σχολεία και που δείχνουν ακριβώς το τι πρέπει να κάνεις. Άρα εκείνη την ώρα πρέπει να μετακινηθείς. Όταν λήξει ο σεισμός, συντεταγμένα και ψύχραμα, πρέπει να βγεις γρήγορα από το κτίριο, αποφεύγοντας πλήρως τη χρήση του ασανσέρ, αν είσαι ψηλά θα κατέβεις από τις σκάλες, γιατί το ρεύμα θα πέσει ή αν δεν έχει πέσει θα πέσει πολύ σύντομα και η πυροσβεστική έχει κάποιον άλλο να βγάλει, όχι εσένα, έχει άλλα προβλήματα, και να βγεις σε κάποιο χώρο ανοιχτό που θα έχεις προαποφασίσει, αποφεύγοντας κυρίως τζάμια και ρεύματα. Άρα εκείνη την ώρα δεν μπορείς να μετακινηθείς. Συν του ότι, αν είμαστε σε χώρο που έχει πολύ κοινό, η αυτόματη μετακίνηση προς την έξοδο αναμφισβήτητα μπορεί να οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε θύματα ή τραυματισμούς από τον πανικό και το γεγονός ότι ο ένας θα αποδοπατήσει τον άλλον, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις που ο σεισμός δεν έριξε το κτίριο, αλλά οι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί επειδή πάτησε ο ένας τον άλλον στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τον σεισμό. Θέλει ψυχραιμία και ήρεμη μετακίνηση.
Άρα λοιπόν μετά το τέλος του σεισμού βγαίνεις ήρεμα έξω και μετά από πόση ώρα ξαναμπαίνεις μέσα στο σπίτι?
Δεν ξαναμπαίνεις μέσα παρά μόνο αν σου πούνε οι αρμόδιοι επιστήμονες και επιτροπές ότι μπορείς να μπεις με ασφάλεια μέσα στο σπίτι σου.
Α, μάλιστα. Κύριε Παπαζάχο, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.